Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы ири базарлардын өкүлдөрү өлкөдө миллиондогон акча чыгарылганы тууралуу маалыматтар сырткы акча которуларга зыянын тийгизип жатканын айтышты.
Өтө эле кыйын болуп калды, акча келеби, келбей калабы, оборот кандай болуп атат. Ошон менен оборот аябай эле токтоп калып атат да биздечи.
Турдойдон, Карасуудан чыгарылган акчалар, же болсо Мадинадан чыгарылган акчалар кеш түрүндө кандайча барып боштогу банктардан салынат?
Жарандык активист Рита Карасартова Бишкекте пикетке чыгып, бийликти коррупция менен күрөшүүгө жана коопсуздук комитетин реформалоого чакырды.
Мына коррупция менен күрөшү боло турган болсо, ал чыныгы системдүү күрөшү болуш керек. Мына мисалы тигини кама же буну кама деген маселе эмес. Биз айтып атабыз, коррупция менен күрөшө турган органды УКМКдан чыгарып кеткен деп.
Орусияда болсо, Сирияда каза тапкан орусиялык аскердин жесири күйөөсүнүн согуш ардагери катары таанылышы үчүн бийлик менен күрөш жүргүзүп жатат. Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 3-июнь, оболу соңку жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевден угуп алалы. Зайырбек.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкекте темир жолдогу жарылууда 4 адам жаракат алды. Алардын денеси күйүп ооруканага түштү. Бишкектин Лев Толстой жана Лагвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде темир жолдо болгон жарылуунун себебин иликтеген комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы инженери Николай Лиличенко журналисттерге билдирди. Анын айтымында жарылуу жүргүнчүлөрдүн кирин жууган фирма үчүн ысык суу даярдоочу жайда болгон. Бүгүн 3-июнда эртең мененки саат 8:50 чыккан жарылуудан 4 киши жаракат алган, алардын баары күйүк менен ооруканага түшкөнү, абалдары оор экени, бирөө реанимацияда жатканы кабарланган. Судандын коопсуздук күчтөрү бир канча жумадан бери аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан демонстранттарга күч колдонгон окуядан 9 киши өлдү. Суданда өлкөнү 30 жыл бою башкарган президент Омар Аль-Баширдин бийлиги 2 ай мурда кулатылган, бирок анын ордун ээлеген аскердик бийликти демонстранттар колдобой жарандык өкмөт келишин талап кылып, демонстрацияларды улантууда. 3-июнда АШ-нын элчилиги Борбор шаар Хартумдагы митингчилерди күч менен таркатуу аракеттери токтошу керек экенин билдирди. Судандын коопсуздук күчтөрү демонстранттарды жана карапайым адамдарды кууп таратууда. Бул туура эмес жана токтотулушу керек деп жазды АШ-нын элчилиги Twitter баракчасына. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев кармакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы Арабаевди 2-июнда убактылуу кармоочу жайга киргизди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдиргендей, ал коррупцияга аралашкан деп шек саналууда, бирок конкреттүү кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү расмий айтыла элек.
Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 319 беренеси боюнча катталган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мына ушул сыяктуу мыйзамсыз иш аракеттерге Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурунку башчысы кармалды.
Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишери менен кетти деген жүйө менен былтыр 15 майда кызматынан бошотулган. Анын дарегине кызматта турганда соттук иштерге кийлигишет деген дооматтар айтылып келген. Ооганстандын борбору Кабулда мамлекеттик кызматкерлер бара жаткан автобуска коюлган бомба жарылып, 5 киши өлдү, дагы 10 киши жаракат алды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахиминин айтымында автобус административдик реформа жана мамлекеттик кызмат боюнча комиссиянын кызматкерлерин алып бара жатканда болгон. Көчөдө 7 киши жатты, алардын кээ бири мерт болсо, айрымдары тирүү болчу. Ошол эле кезде бир канча адам автобустан чыга албай турушту. Автобуска да эч ким кире алган жок, деди Кабулдагы жарылууга күбө болгон Ахмат Шах аттуу киши. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бул акыркы аптада Орозо айттын алдында Кабулда жасалган бир канча чабуулдун уландысы болуп калды. Баткен облусунун Өзбекстан менен чектеш Ак Турпак айыл аймагынан 5 авиабомба табылып жок кылынды. Бул тууралуу аталган айыл өкмөттөн кабарлашты. Аймакта 2 бою куралдуу күчтөрдүн атайын адистери издөө иштерин жүргүзүштү. Бул айыл аймагындагы конуштардан, эгин талааларынан жыл сайын жарылбай калган авиабомбалар табылып турат. Кийинки жылдары жергиликтүү бийлик атайын кызматтарга кайрылып, аймак калкынын коопсуздугу үчүн издөө иштерин жүргүзүп берүүнү өтүнүп тазалоо жумуштарын жүргүзүп келет. 2 ай бою тазалоо иштери жүрүп, 1943-73 жылдары Өзбекстан авиациялык машыгы өткөрүп келген жайдын 90 гектардай аймагы кароодон өткөрүлгөн, андан жарылбай калган 5 дана авиабомба табылды. Былтырда ушундай издөө иштери жүрүп, 20 авиабомба табылган. Тажикстанда жүздөгөн үйдү суу каптап, бир киши каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматына караганда, 1-июндан берки суу ташкынынан Рудаки, Хоросон, Восе жана башка райондордогу жүздөгөн үйлөрдү суу каптады. Андан Хоросон районунун 18 жаштагы тургуну каза тапкан. Ал эми бир эле Восе районунда 400 ашык үйдү суу басып калган. Мындан тышкары көпүрөлөр жана жолдор жарактан чыккан. Тажикстан тоолуу өлкө болгондуктан жаратылыш кырсыктары көп болот. Быйыл жыл башынан бери эле сел, жер көчкү жана башка табият кырсыктарынан 15 киши көз жумду. Кубат Кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге, Зайырбек. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 4-июнда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы да мүмкүн экен. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25, Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Нарындуу анда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуулат. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 18 кечестер, түнкүсүн 18-13 экен, күндүз 18-23 градус. Бишкек шаарында өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градуска чейин жылымакчы. Кыргызстандагы ири базарлардын өкүлдөрү өлкөдө миллиондогон акча чыгарылганы тууралуу маалыматтар тарап, ал өз кезегинде сырткы акча которууларга зыянын тийгизип жатат деп айтып чыкты. Алар мындай жагдай текшерүүлөрдү күчөтүп, сырткы акча которуулар токтоп, чет өлкөлөрдөн товар салуу кечиңдейт деп кабатырлануусун билдиришти. Бирок алар Финполдун жетекчиси айткан Оштогу банктардан сыртка которулган миллиондор соодагерлердики экенин ырасташкан жок. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи иликтөөсүнүн автору колунда миллиондогон доллар акча бир жерден которулганын ырастаган документалдык далилдер бар экенин көргөзүп, атайын иликтөөдөгү маалыматтар так экенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Атайын уюштурулган маалымат жыйынында Дордой, Карасуу жана Мадина соода комплекстеринин ишкерлерибиз деген жарандар Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарылып кеткени тууралуу маалыматтарды фейк деп аташты. Алар коммерциялык банктар аркылуу сыртка товарлардын акчасы которуларын айтып, анын бардыгы тиешелүү мамлекеттик органдардын көзөмөлүндө экенин белгилешти. Ишкерлер мыйзамсыз акча которуулар боюнча маалымат өлкөнүн каржы тутумуна шек келтирип, чет өлкөлөргө акча которууларда көйгөйлөрдү жаратарын айтышты. Дордой базарынын өкүлү Самат Абдрахманов аталган маалымат Кытай товар ташып келүүгө терс таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Кытайлар аябай чоң возмущение берип атышат, что өтө эле кыйын болуп калды, акча келеби, келбей калабы, оборот кандай болуп атат. Ошон менен оборот аябай эле токтоп калып атат да, биздечи стабильность жок болуп атат дейт. Мисалы деген бүт товар деген договор түзүлөт да Кытайданчы, определенный мол. Мисалы поставщик менен покупательдин ортосунда. Анын баары товар келгенден кийин, мыяктан сатылгандан кийин, рассрочкага дегендей да, акчасын кийин определенно сатылгандан кийин кайра Кытайга жөнөтүш керек.
Буга чейин Финполициянын төрагасы Бакир Таеров Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар акча Дордой, Карасуу жана Мадина базарларында иштеген ишкерлерге таандык экени аныкталды деп айткан эле. Бирок ал ишкерлер маалымат жыйынында жеке ишкер Айеркен Саймаити аттуу адам жана Абдрас фирмасы аркылуу өлкөдөн чыгарылган миллиондорго алардын тиешеси жоктугун айтышты. Бирок анткен менен юрист Муса Бейшенов Айеркен Саймаитиден анын фирмасы аркылуу акча которгондордун тизмесин ачык жарыялоону суранды.
Вопросы, которые они затрагивают не одного Саймати, а всех предпринимателей.
Бул маселе бир эле Айеркен Саймаитинин эмес, бардык ишкерлердин кызыкчылыгын козгойт. Ошондуктан биз бул жерге чогулуп, маалымат жыйынын өткөрүүгө мажбур болдук. Ошондой эле биз Саймаитиге чыгып, бизге анын эч кандай тиешеси жок болсо дагы ага кайрылууга аргасызбыз. Биз андан ал аркылуу чет өлкөлөргө акча которгон ишкерлердин тизмесин ачыкка чыгарууну өтүнөбүз. Ал эми Айеркен Саймаити жана анын Абдрас фирмасы аркылуу чет өлкөлөргө качан жана кантип акча которгону боюнча суроолорго ал өзү жооп берсин. Биз ал үчүн жооп бере албайбыз. Ал эми бул жерде отурган ишкерлер тууралуу айтсак, алар товар сатып алуу үчүн сыртка Бишкектен жергиликтүү банктар аркылуу акча которуп жүрүшкөн.
Они отправляют за товар через Бишкек, через банки. Это все идет легально.
Ошол кезде ишкерлер Кыргызстандын ири базарларында иштеген соодагерлер акчаларын ирлештирип топтоп туруп, жергиликтүү банктар аркылуу сыртка которгон практика бар экенин мисалга алышты. Бирок иликтөөнүн автору журналист Али Токтоконов Бишкекте соода кылгандар эмне себептен нактылай акчаларын көтөрүп барып, Оштогу банктар аркылуу которушу мүмкүн деген суроону кабыргасынан койду.
Азыр бул жерге келип маалымат жыйын берген ишкерлер бул маселеге таптакыр тиешеси жок экенин өздөрү да айтышты жана каржы полициясынын жетекчиси бул акчалар Дордойдо, Кара Сууда, Мадинада иштеген ишкерлердин акчалары экен деп айтты. Бирок өзүңүздөр көргөндөй биздин колго тийген ырасталган документтер бул жергиликтүү Кыргызстандагы банктардын Оштогу филиалдарынан чыгарылган ырастап жатат. Анда бир суроо туулат. Дордойдон, Кара Суудан чыгарылган акчалар же болбосо Мадинадан чыгарылган акчалар кеш түрүндө кандайча барып Оштогу банктардан салынат?
Бул маалымат жыйынындагы ишкерлер Бишкектеги соодагерлер Оштогу банктар аркылуу сырткы акча которушу мүмкүнбү деген суроону жоопсуз калтырышты. Мадина базарынын башкы директору Эрик Умарбаев Кыргызстандан 700 миллион доллар которгон жеке ишкер Айеркен Саймаити жана анын Абдрас фирмасы менен тааныштыгы жоктугун айтып, бирок мындай ири өлчөмдөгү акчанын бир жерден чыгышынан күмөн санай турганын билдирди.
Сейчас ко мне приходят наши предприниматели и мне говорят.
Азыркы күндө мага бизде иштеген соодагерлер келип, Кытайдагы өнөктөштөр чыккан маалыматтан улам акча которуу кыйындайт. Ошол үчүн товар сала албайбыз дегендей камтама болуп жатышканын айтып жатышат. Мына ушундай сөздөр болуп жатат. Ошондуктан мен аларга ал жактагы өнөктөштөрүңөрдү тынчтандыргыла деп айттым. Анткени мына ушундай маалыматтар чыгып жатканын тиешелүү жалпыга маалымдоо каражаттары дагы көргөзөт деген ойдомун. Накталай акчаны көмүскө ташыган жана банктар аркылуу миллиондор чыгарылып жатат дегенди туура эмес деп эсептейм.
То, что вот информация идет о том, что выводятся какие-то большие средства черным налом, я считаю, что это неправильно.
Маалымат жыйынындагы ишкерлердин Кыргызстандан миллиондор чыгарылганы тууралуу маалымат фейк деген мүнөздөмөсүнө карата иликтөөнүн автору журналист Али Токтоконов мындайча жооп кайтарды.
Биз азаттыктын иликтөөсү фейк эмес экенин далилдер менен көрсөткүбүз келет. Мына бул жерде мен эки үлгүсүн кармап турам. Бул болсо Осо Абдраз аркылуу чыгарылгандыгын далилдеген кагаз. Мен банктардын атын өчүрүп койдум, анткени банк сырын ачпай эле коелу. Бирок мына бул жерде мөөр турат. Биякта Абдраздын мөөрү, бул банктын мөөрү, бул Сайматинин колу, бул банктын мөөрү дегендей. Мына ушундай кагаздан менде ондогон кагаз бар. Бул Азаттыктын Прагадагы офисинде катылып турат азыр. Биз учурлардын негизинде бизге Кыргызстандан 250 миллион доллар чыгарылып кеткени анык болду. Андан тышкары дагы биздин булактар жалпы чыгарылган сумма 700 миллион деп айтышты. Андан тышкары ошол бизге сүрөттөрүн беришти. Жанагыл пачка-пачка накталай акчаларды чыгарган. Алтын дагы чыгарылган деп айтып жатышат. Биз ошол дагы иликтеп атабыз.
Жакында Азаттык журналист Али Токтоконов даярдаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун ийизи деген атайын документалдуу иликтөөнү жарыялаган. Бул видео иликтөө коомчулуктун бүйүрүн кызытып, кеңири талкууланып жатканы белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин имаратынын алдында 3-июнга белгиленген коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн митинги болбой калды. Аянтка келген жарандык активисттер анын ордуна коррупция менен күрөшүүгө жана улуттук коопсуздук комитетин реформалоого чакырып 600 киши кол топтогонун жарыялашты жана президентке кайрылуу жолдошту. Активисттер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен коррупцияга каршы күрөшүү жана тергөө укугун алып таштап, анда чалгын жана контрчалгын милдеттерин гана калтыруу керек деп жатышат. Мындай демилгеге бийлик жооп бере элек. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акыл Бекова.
Коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деп аталган тынч митингдин уюштурууну демилгелеген жарандык активист Карасартова 3-июнда мурдараак биси көтөрүн жарыялап Facebook-тагы жеке баракчасына 30 майда: сизди азыркы коррупция менен күрөш канааттандырабы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин иши канааттандырабы, миллиондор бюджетке түшпөй жатканы, ошол маселеге бийлик кош көңүл болуп күрөш саясий багытка оогону сизди канааттандырабы деген суроолорду коомчулукка жолдогон. Бирок Бишкектин 1-райондук соту Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларын саммитине камылгаларга тегиздеп митинг өткөрүүгө тыюу салып койгон. Мындай чектөөнү мыйзамсыз деп эсептеген жоон топ укук коргоочу Борбордук Аянтка келип өз ойлорун айтышты. Акциянын демилгечиси Рита Карасартовдун айтымына караганда, коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн чакыргын алдында 600 киши кол койду.
Мына коррупция менен күрөшү боло турган болсо, ал чыныгы системдүү күрөшү болуш керек. Мына мисалы тигини кама же буну кама деген маселе эмес. Биз айтып атабыз, коррупция менен күрөшө турган органды УКМКдан чыгарып кеткин депчи. Анткени себеби коррупцияны ачык айкындылык менен жеңебиз. А тиги жабык органга берип койгонунда, ошончо экинчиси жана 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн аркасы менен тергөөнү да берип койгон. Ал бийлик ортосундагы тең салмактуулукту бузуп салганда, анан акыркысы биз президентти айтып атабыз, жарандык активисттер менен, аксакалдар менен, бизнестин өкүлдөрү менен жолугушууну кайра баштагын депчи.
Аянтка келген активист укук коргоочулар коррупцияга каршы күрөштү тандалма жүрүп жатат, саясий күрөштүн куралына айланды деген сыяктуу дооматтарын айтышты. Алардын бири Элери Битикчи.
Кытайда эле болуп атат, Кытайда деле коррупция чоң, бирок мындай саясий күрөштүн жеңилгендерди эле камап салып атат да. Бул коррупция эмес, бул 94-жылы эле башталган, ушундай Акаевдин убагында мыйзам чыккан коррупцияга каршы. Ошондо эле саясий куугунтукка жалданган бир мыйзам катары колдонгон да ошолчу. Тандама болбош керек да. Азыр көрүнүп эле турбайбы мунун саясий саясатка эле мындай байланыштуу ушундай коррупцияга күрөш болуп атат да.
Ал эми укук коргоочу Айсиза Абдырасулова өзүнүн тикелей милдетин аткарбай жатат деп Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сындады.
Улуттук коопсуздук кызматынын түздөн түз эки милдети бар. Эки ыйгарым укугу бар. Бул тышкы разведка жана ички разведка. Тышкы разведкада бул бизге сырт жактан кандай коркунуч бар, коопсуздукка кандай коркунуч бар, адамдардын ден соолугуна кандай коркунуч бар, экологияга кандай коркунуч бар, экономикага кандай коркунуч бар. Ал эми ички разведкада болсо бизде кайсыл тарап экономикадан артта калып атат. Президентке ошону өкмөткө түздөн түз жеткизип анализ жасай турган ушундай кызмат болуш керек да. Ал эми биздин кызмат мунчасынан таптакыр алыска кетип калды. Бул туура эмес.
Жарандык активисттер 24 майда уюштурган жыйында да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо демилгеси көтөрүлгөн. Анда совет мезгилинде ВЧК, ГПУ, ОКПУ, НКВД, КГБ деген өңдүү аттарды алып жүргөн коопсуздук кызматтары саясий репрессиялар менен алектенип келгени, ошол система өзгөрбөй келатканы тууралуу сөз болгон. Бирок ал жыйынды демилгеге каршы топтор үзгүлтүккө учураткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов УКМКны реформалоо жана коррупцияга каршы күрөш тууралуу айтылган сындар боюнча комментарий берген жок. 2011-2013 жылдары иш алып барган Улуттук коопсуздук комитетинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кайрат Осмоналиев тергөө менен коррупцияга каршы күрөшүү милдетин атайын кызматтан алып салуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Кайрат Осмоналиев коопсуздук кызматынын ишине көзөмөлдү күчөтүү үчүн байкоочу кеңештин ишин жандандыруу керек деп эсептейт.
Атайын кызматтын ишинде реформа болушу керек деген пикирди колдойм, бирок укук коргоочулар айтып жаткан маанайда эмес. Мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет такыр эле иштебей жатат дегенден алысмын. Мисалы, террор сыяктуу коопсуздук маселелери боюнча иш жакшы эле жүрүп жатат. Буга терроризмге каршы уюштурулган акциялар далил. Ал эми чекистердин иши тууралуу айта турган болсок, албетте, алар тынч, эч кимдин көзүнө илинбей иштеши керек. Ошон үчүн алардын иши менен укук коргоочулар тааныш эмес чыгар. Менимче, буга чейин жоюлуп кеткен байкоочу кеңешти калыбына келтирүү зарыл. Ага коопсуздук маселелерин жакшы түшүнгөн адистерден топтоп, ошолор реформа кылуу жолдорун ойлоп чыгышы керек.
15 майда атайын кызматтын мурдагы төрагасы Идрис Кадыркулов мамлекеттик каттоо кызматындагы паспорт тендер чырынан кийин кызматтан кетти. 17 майда мекеменин кызматкери текшерүүнү токтотуу үчүн 350 000 сом талап кылып, анын 50 000 алып жаткан жерден кармалганы кабарланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кеч кеберлерин угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды айта кетели. Бишкекте темир жолдогу жарылууда 4 адам жаракат алды, алардын денеси күйүп ооруканага түштү. Судандын коопсуздук күчтөрү бир канча жумадан бери аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан демонстранттарга күч колдонгон окуядан 9 киши каза тапты. Баткен облусунун Өзбекстан менен чектеш Ак Турпак айыл аймагынан 5 даана авиабомба табылып жок кылынды. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Карабаев камакка алынды. Тажикстанда жүздөгөн үйдү суу каптап, бир киши каза тапканы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эл аралык темаларга кезек берсек, Сирияда каза болгон орусиялык аскердин жесери күйөөсүнүн согуш ардагери катары таанылышы үчүн күрөшүп жатат. Николай Григоров тирүү кезинде тиешелүү кагаздарга кол коюуга жетишпей калгандыктан согуштук аракеттердин ардагери деп эсептелбей калган. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынан толугураак убалы.
Он ехал как представитель действующей армии Российской Федерации.
Псков шаарынын тургуну Наталья күйөөсүн согуштук аракеттердин курмандыгы катары таанып, өзүнө жесири катары жогорулатылган пенсия чегерилишин талап кылып келет. Жолдошу Николай Григоров былтыр аскерий учак кыйраганда мерт кеткен. Маркум тийиштүү рапортко кол коюуга жетишпей калгандыктан согуш ардагери катары эсептелбейт.
Это как болезнь, знаете, у человека. Вот.
Бул оруда эле болчу. Десант, Орусия, армия, президент, өкмөт дегенде ал баш оту менен кирип кетчү. Орусия үчүн болчу. Өзүн баалуу адис катары эсептечү. Согушка чакырса, мен барам дер эле. Бул тууралуу эч качан кеңешчү эмес.
2017 жылы октябрда Москвадан буйрук келгенде эле ноябрда Николай Сирияга учуп кеткен. Ошол боюнча кез-кезде гана телефондон байланышып, кайда эмне иш кылып жүргөнүн аял Наделя айтпаган.
Он не ехал туда по контракту. Он не ехал туда сам, да, подписал.
Күйөм контракт менен кеткен эмес. Ал Орусиянын армиясынын жоокери катары кеткен. Ал аскердик кызматкер, андан барасыңбы же барбайсыңбы деп эч ким сураган эмес.
Даже никто не спрашивает, хочет он поехать или нет.
Акыркы жолу Николай байланышканында 17 мартта баласынын туулган күнүнө келерин айткан. 3 жашка толгон уулун көргүсү келген. 2018 жылы 6 мартта орусиялык АН-26 учагы Сириядагы Хмеймим авиабазасына конуп жатканда кыйраган. Анда Орусиянын коргоо министрлиги 39 адам каза болгонун билдирген.
По новостям я услышала, что самолет упал. Но я даже не подумала, что это мой.
Жаңылыктардан учак кулаганын угуп, бирок күйөм дал ошол учакта экенин ойлогон дагы эмесмин. Кечке чейин ал байланышпай койгондо гана мен досторуна жаза баштадым. Алар мени сооротуп коюшту. Досунун аялы мени командири издеп жатканын айтканда гана түшүндүм.
И все, у меня вот здесь оборвалось.
Николай Григоров тийиштүү аскерий салтанат менен жерге берилген. Бирок мүрзөнү аскерлер курчап, журналисттерди киргизбей, жакындарына сүрөт, видеого тартууга тыюу салынган. Аялы өмүрдү камсыздандыруу боюнча кенемте алган. Бирок күйөөсүнөн айрылып отурган аял кандай кагаздарга кол коюп берип жатканын деле түшүнгөн эмес. Кийин гана күйөөсүнүн Сирияда аскердик кызматта каза болгону кагазда көрсөтүлбөгөндүгүн түшүнгөн. Ошондо гана Николай расмий согуш ардагери катары таанылбагандыгын билген.
Но в личном деле должна быть отметка о том, что он ветеран боевых действий.
Жеке ишинде атайын жазылышы керек экен. Бизде эч ким укпай жатат. Эмне үчүн күрөшүп жатканымды түшүнүшпөйт. Күйөөңүз ардагер да дагы эмне керек дешет. Мен болсо кагазда жазылбагандыгын айтам. Ушинтип жүрөбүз.
Пугай, он ветеран, он не ветеран. То есть.
Согуш ардагери катары пенсияга кошула турган акча 1000 рубльдин тегерегинде эле. Бирок Наталья үчүн бул принципиалдуу маселе. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Сирияда согуштук аракеттерде 40 аскер кызматкери каза тапкан. Аскерий учактардын кулашынан мерт кеткен дагы 50 адам аскерий жоготуу катары эсептелбей келет. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми жергиликтүү кабарларга кезек берсек, Ош шаардык мэриясында жаштык балдар лагерин 49 жылга ижарага берүү боюнча 3-чү июнга белгиленген тендер болбой калды. Май айында шаар бийлигинин бул демилгесине жарандык коом каршы чыккан болчу. Лагерден чоо жайына кабарчыбыз Замира Кужубаева кызыгып көрдү.
Балдардын жаштык жайга эс алуу лагерин жеке менчикке чыгаруу же 49 жылга ижарага берүү боюнча жарыяланган тендер ага кызыккан тараптар болбогонуна байланыштуу алынып салынган. Бул тендер тууралуу мыйзамды одоно бузууга жатарын Оштогу жарандык активист Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакыма Масалиева Азаттыкка билдирди.
Тендер объявление болуп мыйзам жолунда кетип аткандан кийин коомчулук миңиз чогулса да кабылаш керек да, анын өзүнүн тартиби бар да. Кийин деген заявкалар түшпөй калды, биз деген тендерден алып салдык дегени менен бүгүн саат 3:00 ошо комиссия келип объявление болгондон кийин түшөтүшпөсө деле отурумун өткөзүп протокол түзүш керек эле да.
Ош шаарынын четинде Акбура дарыясынын жээгинен орун алган балдардын жаштык жайкы эс алуу лагеринин 5.5 гектар аянты бар. Аталган лагерь 1968 жылы курулуп, Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки жылдарда иштеп келген. 2010 жылы лагерге июн коогасында турак жай өртөнүп кеткендерди убактылуу жайгаштырылган. Алардын айрымдары күйүтпөй үй жайын оңдоп көчүп кетишкен. Акыркыларына шаардык мэрия жер тилкесин берип 2016 жылы чыгарылган. Үстүздөгү жылдын май айында Ош шаардык мэриясы аталган лагерди 49 жылга ижарага берүү демилгесин көтөрүп тендер жарыялаган болчу. Тендер 3-чү июнга берилген. Мэриянын бул демилгесине жарандык коом катуу каршылык көрсөтүп, лагердин ордуна мейманкана, көп кабаттуу үй, же болбосо башка эс алуучу жай курулса, балдар лагерсиз калат деп чыгышкан. Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошууну лагердин жеке менчикке берилүүсүнө каршы чыккандардын бири. Кошундун шаардык комитетинин төрагасы Абдыкалык Балтабаевдин айтымында шаардык мэриянын лагерди кайрадан курууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Мүмкүнчүлүк зор. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн шаардык мэриясынын потенциалы өтө мүмкүнчүлүк зор кургангач, балдарга камкорду көргөнгө курса болот, демалдырса болот. Канчалаган мектептер курулат, канчалаган садиктер, бул бардыгы шаардык мэриянын эсебинен. Балдарга куруп берем десе, бул эми 2 айлык иш.
Балдардын жайкы эс алуу лагерине жарга берүүнү демилгелеп жаткан Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы архитектуралык нормалар, корук аймактар сакталат деп бекемдөөдө. Мындан тышкары балдардын эс алуучу жайынын ордуна жаңыртылган лагерь гана курулаарын аталган башкармалыктын башчысы Ашым Семетеев азаттыкка билдирди.
Утуучу болуп табылса, бул жерде баягы архитектуралык курулуш нормаларын жана корук зоналарды сактоо менен социалдык багытты иштетип жана балдардын жайкы эс алуу лагерин уюштуруу деп деметилген. Андан сырткары да биздин талаптар бар. Независимо уткан адам, то есть курулуш иштерин баштап ишке киргизбесе деле, быйыл утар менен эле быйылкы жылдан, быйылкы сезондон баштап туруп 50-60 чакыр балдардын ошону бекер эс алдыруу менен деп. Бул жер курулуп, бул жер ишке киргенден кийин ал сөзсүз түрдө анын саны көбөйөт, бекер эс алдыруу деп туруп.
Тендердеги маалыматка караганда жаштык лагеринин бир жылдык ижара акысы 2,134,000 сом деп бааланган. Бирок бул суммага лагерди ижарага алууну каалагандар болгон жок. Шаар мэриясы лагерди ижарага берүү боюнча кийинки аукционго коюуну максат кылууда, азырынча кийинки аукциондун мөөнөтү белгисиз. Оштон Замира Кожобаева.
Берүүбүздү улантабыз. Кинорежиссер Актан Арымкубат Бишкек шаарынын четинде жайгашкан ата конушуна өзүнүн жана уулунун кино тасмаларында пайдаланган буюмдарды чогултуп көргөзмө ачты. Композиция бирин бири толуктап, режиссер төрөлүп өскөн куруу жайда илгерки жай чарба, 2 кабат үйдө, ата балалар, режиссерлордун ийгиликтүү тасмаларынын тарыхы, дүйнөлүк кинофестивалда алынган сыйлыктары жана авторлордун чыгармачылыгына байланыштуу сүрөт баяндар коюлган. Режиссердин үйүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Мен негизи ушул жерде, ушул жерде төрөлгөм. Бул эски үйүбүз
деп Актан Арымкубат тааныштырып жаткан үй Сокулук районунун Күнтүү айылында жайгашкан.
Анан ошол үйдө эле эшик. Биз бая маани бербеп турбуз деп эшик сарайда эле жатчы.
Анан бул Актан Арымкубаттын балалыгы калган үйдүн туткасына атасынын, апасынын наристе кезинде өзүнүн да колу тийген каалык экен.
Мен режиссер болуп иштегениме быйыл туура 30 жыл болуптур да. Анан кийин муну эми атайлап деле даярдаган жокмун. Мен баягы биринчи кесибим боюнча мен өзүм сүрөтчүмүн да. Анан бул сүрөтчүлөр деген бул буюмдарга аябай кылдаттык мамиле кылат да. Биз мен ошондон бери чогултуп жүрө бериптирмин да.
Бул жерде мындан сырткары ата бала режиссерлор Актан жана Мирлан Абдыкалыковдун Селкинчек, Үйүң барбы Үлүл, Маймыл, Бешкемпир, Кентавр, Сүтак баштаган тасмаларында колдонулган буюмдар алган сыйлыктар ирээти менен тизилип коюлган.
Бул биз конвас деп коебуз. Анан негизи өзүнүн баягы термини бар да. Бул эми колго тарткан камера. А бир жерге пленка метет. Пленка бир 2 минуттук пленка заряд. Ошол эми бир эпизод тартабыз, анан кайра зарядка кылабыз. Эми азыр эми жыргалдашпыз, канча кааласаң тарта берсең болот. Ал убакта болсо биз тартканыбызды билбейбиз. 2 минут. А кино 80 минут дейм, орто эсеп менен чоң киночу. Анын ичинде дубль менен тартабыз. Бул бир азап иш болчу. Анан бул пленка болсо Москвага кетет, Ленинградка кетет. Бул камера менен эң биринчи кином тарткан. Жол бүлит деген.
Режиссердун айтымында өнөр өргөсү коммерциялык максатты көздөбөйт. Окуучулар аны бекер көрүп чыкса болот.
Анан эми мен ойлойм, ошол мейли 100 бала келеби, 200 бала келеби, ошонун ичинен 1-2 бала баягы оюнду тутуп калса, ушундай деген киши бар турбай, ушинтип жөн эле айылда жашап дагы мындай бир даңазага жетсе болот турбай десе, менин салымым ошол болуш керек деп ойлойм да. Эми бул мындай айылдагы маданияттын очогу болуп калабы деген бир тилек да.
Дейт режиссер Актан Арымкубат. Өнөр өргө негизинен 3 бөлүктөн турат экен. Анын негизги бөлүгүндө кинолордо колдонулган буюмдар. Короонун бир тарабында режиссердин илгерки турмушун чагылдырган сарайлар бар. Соңунда көрүүчүлөр бул жердеги Чакан кинотеатрдан режиссердин тасмалары менен таанышса болот. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек. Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин биздин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталмакчы. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда электрондук капчы колдонгондордун саны 1.5 миллионго жакындады.
Акыркы эле жаңылык катары коопсуз шаар долбоорун алкагында айыппулдарды текшерүү, кабар алуу жана төлөө функциясын киргиздик. Эми колдонуучулар өздөрүнүн электрондук капчыгына автоунаасынын номерин туташтырып айыппулун текшерип турат.
Электрондук капчыктар тууралуу элдик экономика түрмөгүндө айтып беребиз. Алдыда ошондой эле Моравияда эстелиги тургузулган чехиялык таанымал шарапкер Любомир Глос менен жүзүм өстүрүүнүн жана шарап жасоонун сыры тууралуу сүйлөшөбүз.
Любомир Глостун билөөсү сапаты мыкты шарапты эзелки салтка ылайык, эч кандай консерванттар менен атайын ачыткыларды кошпой жасайт.
Микрофондо Кубат Касымбеков, алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды билип алсак, бүгүн алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын ички иликтөөлөр жана коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ислам Матраимов кызматтан кетти. Бул тууралуу анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов 5-чи каналдын түз эфиринде жүрүп жаткан талкууда билдирди. 5-чи каналда Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген программасында айтылган фактылар талкууланып жатат. Талкууга иликтөөнүн автору Азаттыктын журналисти Али Токтокунов, журналист Айданбек Акматуулу жана жарандык активист Эдил Байсалов да катышууда. Талкууда депутат Искендер Матраимов Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө айтылган суммалар чындыкка дал келбей турганын, ага инилери менен чогуу жасап жаткан иштери мыйзам чегинде экенин белгиледи. Ал демөөрчүлөрдөн да келип түшкөн акчалар болгонун айтып, бирок демөөрчүлөрү ким экени тууралуу Азаттыктын журналисти Али Токтокуновдун суроолоруна жооп бере алган жок.
Бул жерде принципиалдуу маселе бар. Макул, заказ баказ дей берип айта берет. Ал сиздин оюңуз. Сиз жанагыл спонсорлордун атын атаңыз. Сиз спонсорлордун атын атаңыз бул жерден. Миңдеген элдер көрүп
атасыз.
Сиз жатка билесиз. Миллиондордук отурган спонсорлордун атын атаңыз.
Мен сен айткан эки адамды айттым. Вуфули деген.
Алар эми аптырды деп отпайсызбы? Анда аларга ача берип жумшаган ким? Сиз жакшы билесиз да.
Энем, мен дагы айтайын. Мен сага бир жакшы нерсени айтайын. Мен сага мына жерде айтам. Мен эгерде кааласаң, ошолордун фамилиясын берем. Мен которгон адамдардын аттары бар.
Жок, элге айтыңыз да, мага эмне?
Мен оюмча кандай айтыңыз? Бул жерде азаттыкта.
29 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы эфирге чыккан. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деп аталган көрсөтүүнүн автору Али Токтокунов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу жана акча которуулар тууралуу сөз кылган. Бүгүн Нур Султан шаарында ондогон энелер өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, турак жай жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин чечип берүү талаптарын кайталады.
Бул жерде аналарды ким үгүттөйдү? Аналарды ким үгүттөйдү? Аналарга үй керек, башка не керек аналарга? Көрдүңүз ба, бизди үгүттөйдү деп тур, сол үгүтпен чыкты деп тур. КМБ айттык дейт, сонда биздерди КМБ менен баарыбызды куудалап коркутпакчы болуп тур го бул жерде.
Деди митингге чыккан энелердин бири, чогулгандар президент Касым Жомарт Токаевдин жана премьер-министр Аскар Маминдин элге чыгуусун талап кылышты. Аларга премьер-министрдин орун басары Гүлшара Абдыкалыкова, ошондой эле эмгек жана социалдык коргоо министри Бердибек Сапарбаев чыгып жолукту. Нур Султан шаарынын акими Бакыт Султановдун сөзүнө караганда, өткөн айда Борбор шаарында 400 жакын үй бүлөгө батир берилген. Казакстанда энелердин нааразылык акциялары 4 февралга караган түнү Астанада жер үйдөн чыккан өрттөн ата энеси жумушта болгон кезде 5 бүртуган кыз каза тапкандан кийин башталган. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы Арабаевди 2-нчи күндө убактылуу кармоочу жайга киргизди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдиргендей, ал коррупцияга аралашкан деп шек саналууда, бирок конкреттүү кайсы иш боюнча колго түшкөнү расмий айтыла элек.
Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 319-беренеси боюнча катталган сот кочеинчи териштирүүнүн алкагында мына ушул сыяктуу мыйзамсыз иш аракеттерге Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурунку башчысы кармалды.
Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишени менен кетти деген жүйө менен былтыр 15-майда кызматынан бошотулган. Анын дарегине кызматта турганда соттук иштерге кийлигишет деген дооматтар айтылып келген. Тажикстанда жүздөгөн үйдү суу каптап, бир киши каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматына караганда 1-июндан берки суу ташкынынан Рудаки, Хуросон, Восе жана башка райондордогу жүздөгөн үйлөрдү суу каптады. Андан Хуросон районунун 18 жаштагы тургуну каза тапкан. Ал эми бир эле Восе районунда 400 ашык үйдү суу басып калган. Мындан тышкары көпүрөлөр жана жолдор жарактан чыкканы кабарланды. Тажикстан тоолуу өлкө болгондуктан жаратылыш кырсыктары көп катталат. Быйыл жыл башынан бери эле сел, жер көчкү жана башка табият кырсыктарынан 15 киши көз жумду. Кубат кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев тааныштырды. Алдыда айтып өткөнүбүздөй, Кыргызстанда электрондук капчык колдонгондордун саны 1.5 миллионго жакындады. Жылдан жылга өнүгүп жаткан бул кызматтын түрү ыңгайлуулугу менен адамдарды өзүнө тартып жатат. Бирок дагы деле айрым бир мүчүлүктүктөрү да жок эмес. Учурда жергиликтүү 9 электрондук капчык болсо, анын көбүнө банктар жана уюлдук операторлор ээлик кылат. Элдик экономика түрмөгүнөн алдыда электрондук капчык жөнүндө баяндайбыз. Бирүнү бул жолу Эрнест Нурматов сунуш кылат.
Биринчиден, бул баяныбыз жарнамалык багытта эмес, маалыматтык багытта экенин эскерте кетели. Экинчиден, дароо эле электрондук акча жана электрондук капчык дегендин өзүнө түшүндүрмө берип алалы. Эгер жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, электрондук акча бул кадимки эле накталай жүгүртүлгөн акчанын электрондук варианты. Ал дээрлик бардык учурда банктык эсептердеги акча менен байланган. Ал эми электрондук капчык так ушул каражатыңыздын сактоо кампасы. Бул мындай караганда кадимки эле банктарда ачкан эсепке окшош. Маселен, сиз ал эсебиңизге акча саласыз, бирөөгө которосуз, кайсы бир нерсеге төлөй аласыз. Электрондук капчыкта деле ушул кызматтарды аткарса болот. Болгону, капчык катары бул жерде сиздин эсебиңиз эмес, сиздин телефон номериңиз кызмат кылат. Акчаңыз сиздин ошол номериңизде сакталып турат. Кыргызстандагы ири эл сом электрондук капчыгына ээлик кылган KICB банкынын расмий өкүлү Мээрим Каратаеванын маалыматын угуп алалы.
Эл сом деген бул негизинен электрондук капчык, ал болсо мобилдик телефон аркылуу 24 саат бою ар кандай финансылык төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет да. Бул негизинен электрондук капчыкты ачуу үчүн банкка кайрылса же болбосо кардарлар өздөрү эле мобилдик тиркемени өздөрүнө жүктөп төлөмдөрдү жүргүзсө болот. Бирок бул учурда кардарлар 15 000 сомдун тегерегинде гана акчаларды жүргүзсө болот электрондук капчыктын ичинде. Андан сырткары кардарлар жок, мен болсо башка дагы акча которолорду жазайм, же болбосо суммамды да көбөйт бергиле десе, анда банкка кайрылып бүт болгон мүмкүнчүлүктү алса болот.
Каратаеванын айтымында учурда алардын эл сом электрондук капчыгын 400 000 адам пайдаланып жатат. Бул 1-2 жыл мурдагыга караганда көбөйгөнү. Кыргызстанда бир эле эл сом эмес, башка электрондук капчыктардын да колдонуучулары акыркы жылдары кескин өскөнү байкалат. Улуттук банктын төлөм системалары башкармалыгынын адиси Айбек Султаналиев мындай дейт.
Мындай айтсак, азыркы учурда электрондук акчаны эмиссия кылуу укугун 9 коммерциялык банк алган жана төлөм кызматы рыногунда 9 электрондук акча менен эсептешүү системасы ишмердүүлүк жүргүзөт. Анан канча капчык десе, 2018 жылы Кыргыз Республикасында электрондук акчалардын көрсөткүчтөрү боюнча өсүш байкалды. Электрондук капчыктардын саны 2019 жылдын 1 январына карата 2018 жылдын ошол эле мезгилдин көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу болсо 1.8 эсеге өстү жана 1.2 млн ашык капчыкты түздү. Ал эми 2019 жылдын 1 апреline карата 1.400 000 ашык капчыкты түздү.
Улуттук банктын өкүлү коммерциялык сыр катары кайсы электрондук капчыктар кимге караштуу экенин так билдирүүдөн карманды. Ачык маалыматтарга ылайык, БТА банкыныкы Илбирс, Росин банктыкы Умай, Айыл банктыкы Береке деп аталат. Мындан сырткары Мегапей дегенге Мегаком, Баланс дегенге Билайн жана О деңги капчыгына О компаниялары ээлик кылат. Бирок соңку 3 электрондук капчыктын баары Доскредобанк аркылуу ишке ашат. Башкача айтканда, алардын кардарларынын акчасы аталган банк аркылуу жүгүртүлөт. Аманат жана алтын электрондук капчыктары кайсы мекемеге караштуу экени интернетте так белгиленген эмес. Ал эми 50 сом электрондук капчыгы KCB банкына тиешелүү экенин биз жогоруда биле алдык.
Элдик экономика уктуруусу.
KCB банкынын өкүлү ишендиргендей, ушул 50 сом электрондук капчыгында жалпы 300 кызматтын түрү бар. Башкача айтканда, колдонуучу ушунча мекеменин кызматы жана тейлөөсү үчүн акча төлөй алат. Муну дагы кеңейтүү үчүн башка компаниялар да өзүнүн электрондук капчыгына жаңы кызматтарды, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жатат. Маселен, ошол эле Мегаком өзүнүн Мегапей капчыгына жол эрежесин бузуу үчүн айыппулдарды төлөө сервисин киргизди. Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телекомдун SEO маркетинг бөлүмүнүн башчысы Керим Нурлан уулу буларга токтолду.
Ну, рост активный идёт.
Мегапей электрондук капчыгына кошулгандардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Башкача айтканда, ай сайын акча которуулардын саны, тиркемени жүктөп алуулардын саны артууда. Электрондук капчыкта кызмат көрсөтүүлөрүн саны 200 жакын. Бул дагы өсөт. Акыркы эле жаңылык катары коопсуз шаар долбоорун алкагында айыппулдарды текшерүү, кабар алуу жана төлөө функциясын киргиздик. Эми колдонуучулар өздөрүнүн электрондук капчыгына автоунаасынын номерин туташтырып, айыппулун текшерип турат. Эгер айыппул катталса, ошол жерден эле төлөй алат.
Там же абонент может оплатить.
Албетте, коммерциялык банктар жана уюлдук операторлор өздөрүнүн баардык сервистеринин артыкчылыктарын айтып түгөтө албайт деңизчи. Бирок электрондук капчыктарга келгенде кызматтын бул түрүн кардарлар да мактоого алышат. Бул биринчи кезекте аларга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү, жеңилдиктерди берип жатканы менен байланыштуу. О деңги электрондук капчыгын колдонуп жаткан Данияр Абдраимовдун пикирине орун берели.
О деңгиден эле банкоматтан эле акча салам. Ошо ал мен инсан которгонго, ар кайсы бир тарифтерди, услугаларды кошогонго операторго чалбай. Башка бирөөнүн инсасын калса сала албайса, мен өзүм телефондон которуп койсом болот инсаны. Ошонусу удобныйраак. Тоже банкоматтан эле салат акчаны. 1000 сом салып тур эле коммунальный светке, сууга, мусорго ошол жактан эле бөлүп-бөлүп тур эле төлөп-төлөп салат, ошолордун номерин жазып тур эле. Ошо ошондой удобно. Интернетке ошо менен төлөшөт.
Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Магдыркан Кеңешбек кызы да электрондук капчыктарды колдонуп жатканына 3 жылдай болуптур. Ал дагы бул кызматтын кемчилигин атай алган жок.
Акча которууга колдоносуң, анан мисалы үчүн азыр коммуналдык услуганы төлөгөнгө үйдө отуруп эле төлөй берсең болот да, анан бирдик салганга дагы удобный болот. Үйдө эле отуруп салып кое бересиң. Убагында бир сыртка чыкпайсың, мисалы үчүн же банктардан акча алганга входной күндөр болуп калат. Ошого удобный.
Эмне сиздерди кайсыдан мисалы?
Элсом менен, азыр Элсом менен колдоном ала.
Аны мисалы
3 жыл болуп калды ғой,
3 жыл.
3 жыл.
Азыр тааныштар көппү, то есть ошондо колдонуп аткан.
Ооба, мен семьям менен негизи ошону менен колдонобуз.
Бардыгы эле, ар бириңерде бар
болушу. Бирибизде көп эле, ооба.
Бирок ошол эле кезде электрондук капчыктан банктык эсепке акча которууда маселе бар экенин айткандар да жок эмес. Башкача айтканда, электрондук капчык деле, эсеп деле мекемеге таандык болгонуна карабай, кээ бирлери бул кызмат үчүн да акы алышат экен. Жеке ишкер Исламбек Турганбаев ушул жөнүндө ойлорун ортого салды.
Мисалы, Доскредобанк өзүнчө кылып атпайбы? Доскредобанк үчөө Мегапей, Баланс, анан О деньги деген ошол Доскредобанктын немесинде жазылган да, базасында. Элком деген KCB'никинде жазылган. Мисалы, KCB'ден Элсомдон KCB'нин эле карточкасына ырдаясаң комиссия алат. Же болбосо терминалдан бирөө мисалы мага чалышат канча сом ырдатайын. 1200 сом ырдатып кой десең 1195 сом түшүп калат да. 5 сом эмне болду десең 5 сом комиссия алып койду. Өзүнүн банктын эле өзүнүн терминалы алып коет да. Башка банктыкына жиберип атсаң бир жөн, анан өзүнүн банктын ичинен эле неге атат?
Ошол эле кезде адистер электрондук капчыктардын биринен экинчисине акча которуу функциясынын ишке кирбей жатканында бул кызматтын кемчилиги катары көрүшөт. Финансылык маселелерди чагылдырган Акчабар порталынын башкы редактору Азиза Бердибаева буларга токтолду.
Должна единая система, если бы
вот я. Менимче электрондук капчыктарды түзгөн бардык тараптар бирдиктүү система түзүшү керек. Мен колдонуучу катары кайсыдан төлөйм деп ойлонбогондой деңгээлге жетишибиз керек. Мен кайсы бир электрондук капчыкта акчам болсо, башка бир электрондук капчыктагы таанышыма акча которуп кое тургандай болушум керек. Маселен, азыр бардык электрондук капчыктар бирдей эле кызматтарды, бирдей эле сапатта көрсөтүшөт. Айрымдарында эле өзгөчөлүктөр болбосо, баары окшош эле. Демек, мага колдонуучу катары кайсыны сынын пайдаланып жатканын маанилүү эмес. Алар азыр атаңдашуу аркылуу чогу иштей албай жатышат.
Но сейчас вот, грубо говоря, все электронные кошельки, они предоставляют примерно одинаковое количество услуг.
Деди Бердибаева. Ал эми электрондук капчыктардын биз байланышка чыккан кожоюндары ушул жана башка маселе боюнча кызматташуу багытында экинчи тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын четке кагышкан жок. Алар жакын арада болбосо да келечекте бир капчыктан экинчи капчыкка акча которуу ишке ашып каларына ишендиргендей болушту.
Элдик экономика уктуруусу.
Электрондук капчыктын артыкчылыктары менен кемчиликтерин атагандан кийин биз бул мүмкүнчүлүктүн экономикадагы ордуна да токтоло кетели. Финансы жаатындагы адистер өзү негизи нактылай эмес акча каражатын айлантуунун көбөйүшүнүн өзүн колдоого алышат. Анткени бул каржы жүгүртүүдө ачыктыкты жаратат жана көмүскө экономиканын көлөмүн азайтат. Электрондук капчыкта эле ушул сыяктуу салымы бар. Бирок азырынча түшүнбөстүктөн жана атайылап качуудан улам бул кызматка кошулуусу келбегендер да көп. Ишкер Исламбек Турганбаевди кайра кепке тарталы.
Бул деген жанагы немеден да алып чыгат да, теневой экономика деп акчабыздын баары бүт наличка. Эмне үчүн жанагы кафе, магазиндер до сих пор карточка менен принимать кылыш келбейт? Бүт мамлекеттик өнүккөн өлкөлөрдүн баарында эч качан наличка акча көтөрүшпөйт. Булардын баары телефонунда иштейт. Ошондой да, телефонду карточкадан төлөп коет. А булар жанагы налогтон качып тигинтип чына болгон оборотун көрсөткөндөн коркуп атышпайбы? Ошон үчүн колдонушпайт. Банктар бесплатно берип атат, мен терминалды алгыла депчи. Ошондо алышпайт, колдонгулар келбейт. Булар акча только чөнтөккө түшүш керек да. Банкка түшсө өзүнүн чөнтөгүнө түшпөй калгандай болуп кыйналып жатышат да. Ал өзүнүн чөнтөгүнө жетет, баары алып койсоң бошобол деп акчаны, банктын акчаны тиги башка товарга которуп койсоң болот да, мисалы кайра закут бул. А булар андай кылышпайт, коркушат. Эртең текшерет депчи.
Адистер болсо аталган кызматтын Кыргызстанда кеңири кулач жайбай жатышына инфраструктуранын жоктугу да себеп болуп жатат дешет. Акчабар порталынын башкы редактору Азиза Бердибаева кайра кепке кошулат.
Көпчүлүк чакан бизнес ээлеринин өкүлдөрү, соода борборлорундагы бутиктер жана башка жайлар бул мүмкүнчүлүктү киргизбей жатканы кейиштүү көрүнүш. Маселен, банктын карта бар, бир нече электрондук капчыгым бар. Ушунун баарына ээ болуп туруп да, кээ бир жерге барганда менин төлөөгө мүмкүнчүлүгүм жок болуп жатат. Анткени буга инфраструктура дагы деле жок.
Жергиликтүүлөрдөн сырткары Кыргызстанда чет элдик 7 компания электрондук капчык багытында ишмердүүлүк жүргүзөт деп катталган. Алар платёжный центр, WooPay, W1 Казакстан, Allpay, RPS Азия, GlobePay жана Kiwi банктары. Булар менен көбүнчө чет элдик сатып алууларды ишке ашырса болот. Бирок аталган электрондук капчыктарда балансты толтуруу бардык терминалдардан ишке аша бербейт. Сиз элдик экономика рубрикасынан Кыргызстандагы электрондук капчыктар тууралуу уктуңуз. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берилерин угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын ички иликтөөлөр жана коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ислам Матраимов кызматтан кетти. Бул тууралуу анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов 5-чи каналдын түз эфиринде жүрүп жаткан талкууда билдирди. Бүгүн Нурсултан шаарында ондогон энелер өкмөтүнүн алдына чогулуп турак жай жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин чечип берүү талаптарын кайталашты. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев камакка алынды. Тажикстанда жүздөгөн үйдү суу каптап бир киши каза тапканы белгилүү болду. Кытай өкмөтү Кыргызстандын ички иштер министрлигине чопкутталган автобус, кичи автобус жана жол тандабастарды жана машинелерди берди. Бул жана башка жаңылыктар толук топтондо Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Эми дагы бир кызыктуу баянга кезек беребиз. 86 жаштагы Любомир Глос Чехиядагы таанымал шарапкерлердин бири. Үй бүлөсү менен 6 гектар жерде жүзүмдүн түрдүү сортторун өстүрүп, кымбат баалуу шарап жасайт. Шарапкер багбандын урматына Моравияда эстелик да тургузулган. Глос карыянын чарбасына кабарчыбыз Амирбек Азамов да барып келди.
Убадалашкан убакта келсем, Любомир Глос карыя эски дөңдөгү жүзүмзарында экен. Такымында ээрдей жапыз жыгач отургуч. Колунда кайчы. Тону карайып, өңү бузула баштаган жүзүмдөрдү шиңгилден ажыратып кесип алып жатыптыр. Бул жүзүмзардын түшүмү кеч күздө, суук түшкөндө жыйналып, андан сапаттуу, кымбат баа шарап жасалат. 86 жаштагы карыянын тең өмүрү социалисттик Чехословакияда өткөн. Ошон үчүн карыядан обол жүзүмчүлүктөгү өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берүүнү сурадым.
Бизде 40 жыл социализм болду. Ал кезде баардык чарбалар кооперативге бириктирилип, жеке ишкерликке тыюу салынган. Мурда биздин кыштактын калкы дыйканчылык жана шарапкерлик менен күн көрчү. Шарапты өздөрү үчүн жасашчу. Агам жогорку айыл чарба мектебинде окуп жүрүп, өз алдынча жүзүм тиге баштады. Көчөт отургузуп, аны чоңойтуп, мөмөсүн жыйнаган абдан кызыктуу жумуш. 14 жашымда жүзүмдүн сабагын жерге сайып көчөт өстүрдүм. 18 жашымда шарап жасадым.
Шарап жасоого кызыккан жигит 19 жашында Валтицедеги шарапкерлердин орто мектебин бүтүп, багбан шарапкер болуп иштей баштайт. Ал тушта Чехословакияда мурдакы Советтер Союзунун көргөзмөсүнө ылайык бардык чарбалар мамлекеттик башкарууга өткөрүлүп, жүзүм өстүрчү жана шарап жасачу жеке чарбалар жоюлган эле. Бул шартта Любомир Глос шарапкерликти таштап, 6 жыл такта тилчү сехтемгеттенет. Бирок жүзүмзарлардын кейиштүү абалына жана чыгаан Любомир Глос 1963 жылы сүйгөн кесибине кайра келип, Моравска Новая Весь кооперативинде шарапкер болуп иштей баштайт. Словакияда коммунисттик бийлик кулаганда Бреслав кооперативинде шарапкер болчу. Жеке чарбачылыкка жол ачылгандан кийин 1992 жылы Винарстве Глосово ишканасын негиздейт. Бул үй бүлөлүк ишкананы Пан Глос өзү, жары Елена, уулу Любомир, кызы Эва чогуу иштетет. Жүзүмзарлар жаз жай айларында жашыл шибердей жайкалса, күздө жалбырактары саргайып, эми казаңдаганы турган өрүкзар сымал кулпурат. Ошого жүзүмзарларды көргөн сайын кышкы аязга кантип чыдайт экен деп сурачумун өзүмдөн. Бул суроону Любомир Глоско узатканымда карыя багбандын жообу мындай болду.
Биз суукка чыдамдуу амур жүзүмүн өстүрөбүз. Бул жүзүм 40 градуска чейинки суукка чыдайт. Европская рева жүзүмүнүн суукка чыдамы жок. 18 градус суукта сөңгөгү тоңкулат. Рева Америцка, Америка менен Канаданын катаал шартына чыдаган жүзүм. Биз Европа жүзүмүн аязга чыдам кайгылуу үчүн Амур жана Америка жүзүмдөрү менен кыйыштырганбыз. Кээ бир жылдары европалык жүзүмдөр жакшы бышканда 20-22 градус суукка чыдайт. Алардын ичинен Рейнден Рислинг жүзүмү 26 градуска чейинки суукка туруштук бере алат. Эски жүзүмзарлар -20-25 градуска чыдайт.
Любомир Глос 20-нчы кылымдагы атактуу чек шарапкери профессор Вильям Краус менен 40 жылдай чогуу иштешкенин сыймыктана айтты.
Профессор Краус менин жан шерик досум эле. Ал шарапкерлик боюнча Европада да номер 1 адис болчу. Биз оол таанышып, кийин достошуп кеттик. Вильям айыл чарба университетинде сабак берчү. Мага окуу көмөктөшөм дедим. Андан көрө кызматташып турганым пайдалуу болот дедим мен. Анткени университетте марксизм, ленинизм идеологиясын окутуу шарапкерлик илимине караганда маанилүүрөк эле. Ошон үчүн агрардык университетти бүткөн адистерде шарапкерлик боюнча менчелик билимдери жок. Себеби идеология менен алардын мээсин толтуруп койгон.
Любамир Глос 1975 жылы жүзүмдөн Свайгелтребе жана Каберне Франк сортторун кыйыштырып, 4 жылдан кийин алгачкы түшүмүн алат. Бул Каберне Моравия жүзүмү кыска буталганда түшүмдү мол берет. Кеч күздө жетилчү береги жүзүмгө 2007 жылы Нова Вест кыштагында эстелик тургузулган. Ал эми Мадрава шарабы 3 жүзүмдү кыйыштыруунун натыйжасында алынган жүзүмдөн жасалат. Каберне Моравия жана Мадрава Чехиянын сорттор боюнча мамлекеттик китебине расмий катталган. Фратава сорту дале мамлекеттик сынактан өтүүдө. Глос Кореянын үй-бүлөсүнүн 6 гектар жүзүмзарында жүзүмдүн 10 ак жана 10 кызыл сорту өстүрүлөт. Биздин жүзүмзарда башка чарбалардан айырмаланып, көчөттөр тыкыс отургузулган. 1 гектарда 9000 көчөт бар. Деп улантты сөздү Любамир Кария.
Биздин жүзүмчүлүк чарбабыз чакан. Айрым чарбалар 100 гектардан 300 гектарга чейин жетет. Бирок 15, 12, 20 гектарга жүзүм тиккен чарбалар көп. Чакан чарба өзүн өзү багыш үчүн аз дегенде 5-6 гектар жери болуп, жогорку сапаттагы шарап жасашы керек. Арзан шарап чыгымын актабайт. Биз эң жогорку сапаттагы шараптарды чыгарабыз. Баасы да башка шараптарга караганда бир кайла кымбат. Чарбанын башка директору аялым. Кызым финансы маселесине жоопту. Балам трактор айдайт. Мен баарын көзөмөлдөйм.
Белгилүү чех шарапкери Любомир Глос жөнүндөгү берүүнү угуп жатасыздар. Чехия Европа биримдигине киргенден кийин дарбазасын тышкы өндүрүүчүлөргө кенен ачты. Бул чехиялык өндүрүүчүлөр жана фермерлер үчүн чоң сыноонун башталышы болду. Дыйкандар өкмөттөн жана Евро биримдиктен дотация алышканы менен аларга техникалык жактан мыкты жабдылган батыштык өндүрүүчүлөр менен атаандашуу жеңил эмес, дейт Любамир Глос.
Тилекке каршы азыр атаандаштык аябай чоң. Атаандаштык Евро биримдикке мүнөздүү көрүнүш. Шарап жогорку сапаттуу жана жөнөкөй деп эки категорияга бөлүнөт. Ага карабай Евро биримдик жөнөкөй категориядагы шараптар сортторго бөлүнсүн деген эреже киргизди. Бул чоң көйгөйгө айланды. Евро биримдик 2009 жылга чейин сатылбаган шарапка дотация төлөчү. Аларды өкмөт сатып алып, күчтүү алкоголдук ичимдик жасалчу. 2009 жылдан кийин Евро биримдик сатылган гана шарапты колдоп дотацияны токтотту. Азыр бизге Франция жана Испаниядан эң төмөнкү сапаттагы баасы арзан, бирок сорту белгиленген шараптар алынып келинет. Андай шараптын 1 литри 8-10 крон же өздүк наркынан төмөн. Кардар албетте 100-150 крондук шарапты эмес, 40-50 крондук шарапты алат. Ушундай арзан сапасыз шараптар сапаттуу шараптардан өтүмдүү болуп жатат.
Любамир Глостун билөөсү сапаты мыкты шарапты эзелки салтка ылайык, эч кандай консерванттар менен атайын ачыткыларды кошпой жасайт. Алар жасаган шараптын айрымдары улуттук жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Кореядан шарапты кандай өлчөмдө ичээрин сурап, өзүм күтпөгөн жоопту уктум.
Киши өзүн жакшылап караш абзел. Шарапты ичкенди кой, ооз тийгенин да чени болуш керек. Күн сайын эмес, 2-3 күн аттатып ичкенде боор кыйналбайт, эс алат. Азыр жүзүмдү тез эгип, тез өстүрүп, тез терип, тез шарап жасаган тенденция бар. Бул шараптын сапатын жакшыртпайт. Эгер жогорку сапаттагы шарапты кааласаң, шарапка тынчтык жана убакыт бер. Эч бир процессти шаштырбаңыз. Ар нерсе өз убактысы жеткенде жасалсын. Мурда жүзүмдү 5 жыл жөн калтырып, андан кийин иштетчү.
Бул жооптон кийин өзүңүз өндүргөн шарапты ичесизби деп суроону кырынан койдум эле. Карем ага дасыккан мугалим сыңары кеңеш айтты.
Жок, мен биринчиден шарап ичпейм, бирок ооз тийем. Кондицияда болуш үчүн, артта калбаш үчүн, дүйнөлүк шарап өндүрүшүндө кандай трендтер жана жаңылыктар болуп жатканын билип туруу үчүн жана өзүбүздүн продукцияны ал талапка тууралап туруш үчүн эң жогорку сапаттагы шарап чыгарган жерлерге барып ооз тийем. көп ичкен кесиптештерим оо дүйнөдө азыр. Жана айткандай, футболисттерде жакшы кондицияда болуу үчүн өзүң жасаган шарабың талаптан артта калбаш үчүн машыгып туруш керек.
Деди Чехиянын Словакия кичи облусунда жүзүм өстүрүп, өзү багып өстүргөн жүзүмдөн сапаты дийик шарап жасаган 86 жаштагы шарапкер багбан Любомир Глос.
Шарапкер Любомир Глос тууралуу кесиптешим Амирбек Азамулла айтып берди. Любомир Глостун жүзүм зарларын көргүңүз келсе Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз. Бул тууралуу макала жүзүмдү тирүү жандай азыктаган карыя деген аталышта биздин сайтыбызда турат. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.